Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, Hristos se rodi. Evo danas je 8. januar, drugi dan Božića našeg, jednog od najradosnijih hrišćanskih praznika, ukoliko tu računamo naravno i Vaskrs. I pored te radosti što smo u Božiću, imamo još jednu radost i blagoslov da razgovaramo sa Jerejem, Radetom Radanom, sveštenikom koji je ovde na službi u crkvi Lazarica u Sidneju, u delu grada koji se zove Aleksandrija. Eto, mi smo se upoznali pre nekoliko dana. Ja bih rekao da je to jedna vrlo zanimljiva ličnost, rođen ovde, ali neću ja mnogo govoriti, on će nam reći o tome, tako da Oče, blagoslovi mene i naše slušalce.
Pa istina se, Hristos rodi. Drago mi je da se nalazimo ovde, da se nalazimo i dobrodošli u zemlju Australije.
Bolje, našo Oče. Eto, malo se poznajemo, ali smo nekako lako prešli na ti, jel tako?
Apsolutno, apsolutno.
Nekako smo i braće u Hristu i uopšte po generaciji i tako. Ti si ovde rođen, jel tako? Yes. I čak i kad razgovaramo, nekako ti je lakše, uvek pređeš pomalo na engleski. Reci nam malo, gde si rođen, odakle su tvoji, kako je bilo to tvoje detinjstvo u Australiji? To za naše slušalce sigurno zanimljivo.
Pa mislim da moj život u mnogo čemu je život gotovo svih nas koji smo rođeni od roditelja Srba, čak i drugih naroda, Grka, Italijana i tako. Ni u čemu se moj život kao dete emigranata naročito ne razlikuje od, recimo, mog sugrađanina Grka, Italijana, Poljaka, Rusa ili bilo kog drugog. Ja sam rođen 56. godine, roditelji su mi došli u Australiju 49. iz Nemačke, a u Nemačku su stigli, odnosno prebačeni su iz Italije u Nemačku 47. godine, a u Italiji su bili 2,5 godine u logoru blizu Napolija u mestašcu koje se zove Eboli. To je bio prihvatni jedan logor, da kažem saveznički, mada te reči više ništa ne znače, saveznički logor za jedan ogroman broj Srba koji je prebegao iz Like, Dalmacije, iz zapadne Bosne, Banije.
To sa Vojvodom Đujićem?
Sa Vojvodom Đujićem, jeste. Mm-hmm. Tako da moj otac bio četnik koji je Vojvode Đujića, a mama je moja krenula sa njim, kao što su mnoge mlade devojke krenule. Su se venčali u logoru u Eboliju, gde je ona isprošena, jer moj ujak je bio čuvar njegovih sestara koje su krenule sa njim. Otac je moj nju isprosio u Eboliju i tamo su venčani. I sveštenik koji je njih venčao, pokojni prota Bulovan, Ilija Bulovan, je inače moj majko krstio u selu Pađene, nedaleko od Knina, odakle je i moj otac. I taj sveštenik je kasnije ovo sad nije bitno što on mene krsti i mene venčao, ali hoću da kažem, on je živeo mnogo godina i dugo je službovao od rata od 49. kako je stigao u Australiju, on je do 76. ili 7. služio upravo u ovoj crkvi gde se mi danas nalazimo. Znači on je prošao i Italiju i Nemačku zajedno sa svojim parohijanima iz Pađena i sa vernim Srbima iz drugih okolnih mesta, zajedno sa njih 30.000 koji su tako sa Đujićem krenuli bežeći kako od partizana s jedne strane, tako i od ustaša s druge strane.
Koliko su tvoji otac i majka u to vreme imali godine?
Moj otac je 23. godište, a majka je pokojna je bilo 21. godište, mm-hmm. tako da u to vreme su imali 23-24. Mladi su bili skroz. Sestra mi je rođena u Nemačkoj. Oni su onako prilično u Italiji, po njihovim pričama, posle onih strahota rata. Oni su prilično lepo živali, tako reći, u tom logoru u Italiji. Oni su mnogo radosni i srećni bili. I posle silnih godina gladi i neizvesnosti i svega onoga što ide pripada tom ratnom nekom stanju, oni su se našli u miru, mada oni ničeg naročitog nisu imali, ali su puni radosti bili, zato što su naše radosti u malim stvarima, u slobodi, u oslobođenju od straha i tako, i onda su mogli da nekako sagledaju i svoj život i da pogledaju i u budućnost, da požele po nešto. I tako su oni krenuli u Nemačku, ali tamo je strašno bilo, jer je se ogroman broj izbjeglica iz cijele Europe, ogroman se broj slio u tu Nemačku, ali su tamo bili skoro dve i nešto godine.
A kako to, s obzirom da je Nemačka isto bila razorena?
Ona je bila razorena, ali to su prilike bile užasne. Znači, na stotine hiljada izbjeglica bilo sa svih strana, ali su to je bio centar u stvari za raspoređivanje tih emigranata po belom svetu. Znači tu su svi dolazili, iz te Nemačke su odlazili u Britaniju, u Kanadu, u Australiju. Moj otac kaže da on nikad nije čuo za Australiju, čuo je za Ameriku, znao je nešto za Englesku, ali kad je pitao gde je ta Australija i kad smo pokazali na karti geografskoj, on je samo gledao koje su to razdaljine i rekao, to je najdalje od komunista, idem tamo. Tako je on odlučio za Australiju. Sestra mi je rođena u Nemačkoj.
Da sam slušao Vojvodi Momčilu Đujiću, o čovjeku koji je bio vrlo mudar i u koji je uspio veliki broj ljudi da spase od te klanice u Kočevskom rogu i opšte u Sloveniji. Da li su ti pričali roditelji kako je on to uspio? Jer listom su bili svi predani i pobijeni. Kako je on uspio da se provuče?
On, pre svega, što se tiče njegovih osobina ličnih, on je bio izuzetan propovednik i kao sveštenik. On je pogotovo za to vreme i za to podneblje, on je bio ovako fizički, ovako na oči, onako junački izgleda. Imao je glas, ogroman glas, i on je pun snage bio, i kad je došlo do onog užasa ratnog, on je jednostavno okačio svoju mantiju i obukao je ratno odelo i krenuo u spasavanje tog življa. I sve te njegove oratorske, odnosno propovedničke darove koje je imao, on je i kao, da ne kažem politička, on nije politička ličnost u smislu, ne znam, nekih broza ili ne znam nije šta. Jednostavno to je bio jedan narodni i svenarodni otpor, jedna golna borba za egzistenciju. Jeli? On je imao takav autoritet. Ja sam slušao, kasnije on je dolazio u Australiju više puta, bio 3-4 puta, koliko se sećam, i ja sam slušao njegove govore kao dete. Ja nisam pojma imao o čemu on priča. Prepoznao sam mnoge reči u njegovom tim. Naprimjer, znao sam kad kaže partizan da to je nešto najstrašnije. Ja sam odrastao u kući da su se podjednako mrzili partizani i ustaše. Malo je revidiran taj stav u zadnje vreme, normalno. Ja sam gledao roditelje moje i svu tu generaciju s kakvim strahopoštovanjem su prilazili tom čoveku. Nije samo što im je život spasao, nego im je život dao u smislu nekom egzistencijalnom. Jer ih je raselio po belom svetu i u njih je držao verne crkvi svojoj na prvom mestu i osnovnim načelima nekog srpstva. Je li tako? Kad kažem nekog srpstva, to namjerno govorim zato što ta reč znači mnoge stvari. Različito znači i različitim ljudima. Ali on je njih jako vezao, pre svega za crkvu, a i za naciju svoju, i nikada se nije odrekao svog naroda, iako je bilo tako tih, da kažem, trendova, pogotovo u Americi, zbog komunizma, poistovećavanje naroda sa režimom koji je trenutno bio na vlasti. On nikada takav stav nije imao i uvek se živio u nadeći taj jedan dana taj komunizam da se sruši, da propadne i da će taj narod da da vaskrsne, prosto rečeno. Ovo će možda zvuči malo čudno, ali ako dete voli svog oca i svoju majku i otac vam služi kao primjer u mnogo čemu, jel? Pošto je on stariji, on te uzme u svoje ruke, on te zagrli, on te poljubi, on te pomili, on se nekad i naljuti, šta ja znam. Međutim, to je moj odnos prema mom ocu ili mog brata prema mom ocu i prema moje majici. Međutim, kad se ja vidio sav taj narod koji se okuplja, kad god dođe Vojvoda, vi se samo kažete Vojvoda, Vojvoda Đujić, vi ste vidjeli jedno neverovatno poštovanje. Ima neverovatno poštovanje, zarađeni autoritet. Taj njegov autoritet nije u smislu ono, ne znam, dat, zato što je imao para, zato što je imao i moje, ne znam ni ja šta, ili je nekom zaslugom ovo svetskom, ne, nego on je svakog tog Srbine, te Srpkinje, na neki način zadužio. Tako su oni to osjećali, oni su imali neverovatno poštovanje. I mislim da poštovanje jednog spoljašnjeg autoriteta je na neki način jedna vrlo pozitivna stvar, zato što mi vidimo da postoji nešto mnogo vrednije od nas samih, vidimo da naš život zavisi od nekog i od nečeg drugog, osim onoga što mi sami možemo stvorimo svojim rukama ili da upriličimo sebi. I ne zavisi se ni od mame i od tate, nego postoji nešto malo veće od toga. I mislim da to na neki način, to mi je otvorilo oči na neke apsolutne vrednosti i na nešto što je mnogo veće od, čak i od mog tate. Što je rekao moj sinovac jednom kad su se svađala moja deca sa njim i sa njegovim bratom, onda je moja Dušanka njemu rekla: moj tata je mnogo pametniji od tvog tate, pa moj tata je mnogo lepši od tvog tate. I onda je Dušanka njemu rekla, kaže: ali moj tata je veći od tvoje kuće. I tako. Ali za mene nisu takve neke vrednosti. Nisam tako zmišljao stvari, već znao sam što znači se odreći. Njihovim primjerom da sam to naučio. Znao sam. Mislim, moji sredici došli, nije, a reči jedne nisu znali. Oni su došli bez igde ičega. Ne oni, ne samo Dragi se Đuka Radan, nego ta cijela generacija, svi su došli, bez igde ičega. Samo su imali nadu, kako god imali su i kakvu god imali su veru. Veru u Gospoda Boga. I prvo i osnovno im je bilo očuvanje vere i onoga zašto su oni ginuli, za krst časni i slobodu zlatnu, odnosno za veru i za narod. Taj Đujić je definitivno jedna izuzetna ličnost. I trebao bi neko baš ozbiljno se pozabavi. U Americi ste imali onu generaciju Srba koji su se iselili između dva rata, neki i pre Prvog svjetskog rata, ali definitivno nekako, kao što i sada, eto, jer svaka generacija ima svoj neki uspon i pad, i priroda emigracije jeste da imate jedan boom, posle booma uvek dolazi neki pad, i tako isto, recimo, moja generacija, ne možemo da se naročito pohvalimo da smo ostali kao generacija tako verni tim načalima naših roditelja, ali i počeo da se rasipamo i da jenjava entuzijazam među nama i tako je, nažalost, rasturena naš otadžbinski prostor. Da. I došli su silni emigranti koji su na svu tu nesreću nama donali na neki način, ne mi niko od slušalca da me pogrešno shvatili, donali su nam izvrsnu radost, jer su nam nekako osvežili su nam vrednosti.
I vidite, mislim, posle 90.
Da. I kad vidite, recimo ovdje blizu naše crkva, velika crkva posvećena Svetom Georgiju, velikom učeniku, i tu ima jako veliki broj izbjeglica koji su se, pobjegli su, tako reći, iz Dalmacije, odnosno iz Krinske krajine, i to su ljudi koji su došli sa nekim školama, stručnim spremama i tako dalje, koji nisu bilo iz zemlje radnika, bilo svih i svakakvih, prošli su kroz jedan užas. Došli su tako osiromašeni, ubijeni u pojam, kao i naši roditelji kad su došli 49. u Australiju. Pa su prošli kroz jednu kartarzu, i sad su svi ti ljudi se nekako tu i snašli i jednostavno su prihvatili život takav kakav im je nametnut i pokušavaju i sad, hvala Bogu, u crkvi i oko crkve, tako reći, nekako su našli i nekog smisla u svemu ovome.
Hvala Bogu, ja to vidim i za Badnje večer i za Božićni dan, iako su oba bila radni dani, da je naroda bilo, i to mi je baš mi roklo puno srce. A oče, reci nam malo o tom odrastanju, kako je bilo tvoje djetinjstvo u Australiji?
Zbunjeno. Ja sam inače otac danas, ali imam četiri ćerke, između svi su 20 do 30. godine. Ono što pamtim...
Tu si rođen u Sidneju,
tako? Tu sam rođen u Sidneju, dakle, ono što pamtim, kao pamtim farmu na kojoj smo mi rasli, oca mog, majku pokojnu, familiju, braću, komšije, svi smo živi u jednom kraju gdje smo se bavili, naši roditelji bavili zemljoradnjom. Gali smo paradajz, imali smo staklenike.
To je bilo na nekoj periferiji grada.
Jeste, sad to više nije periferija. Sad je to sve izgrađeno, to su sve kuće na tim imanjima. Da. Ali tu smo rasli. Naši su roditelji uvek živjeli, to moram da naglasim, živjeli su u strahu da ćemo se mi pretopiti u ne znam nija u šta. Bojali su se
da ćemo... Vi deca ili svi
ukupno? Mi deca. Oni su nas čvrsto vezali za, pre svega za njih, za porodicu, za familiju širu, za rođake, kumove, onda za zajednicu i tako. I mi smo onda, kod mene u kući bilo, mi nismo smeli da govorimo engleski uopšte, sa roditeljima. Da. Mislim, oni su trpili kasnije pogotovo, kad smo svi pošli u školu. Imao sam sestru stariju od mene 9 godina, brata 3. Ja engleski nisam znao dok nisam pošao u školu. Brat je znao, ali je samo pričao srpski. Takođe i sestra. Kad sam već i ja pošao u školu, mi imamo govorili engleski, ali sa roditeljima uvek i isključivo srpski. Ja sam se samo jednom otcu obratio na engleskom jeziku i dobio sam takve batine. Da mi se nikad više palo na pamet nije da pokušam tako
znači,
nešto.
Znači, pedagogija na visi.
Da, 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 apsolutno. I da, danas, ja daleko od toga da mu zameram.
Pa to ja kažem, ali, mene je otac bio ko volo kupus, ali ja se nikad nisam učio na njegu.
Imate deca koji su istraumirane zbog takvog entretmana, koji su, nažalost, pobegli. Čim su stekli uslove da pobegnu od takvog jednog tretmana, pobegli i nikad se nisu vratili. Da. Ne kažem porodici, nego i pravoslavlje i srpstvo. Ne možete vi sada natjerati. Ne.
To, ali ja verujem da to u tom slučaju bilo ipak bez ljubavi. Ili na neki način. Kada je strogo sa ljubavlju, onda
apsolutno, je to... Apsolutno. Ja to uvek, i kad pričam s mojom decom, ja sam moju decu vjerovatno malo i razmazio, kao i većina nas, pošto smo mi onako, ne mogu da kažem, mi se nismo patili, imali smo sve što je bilo potrebno za život. Da. Nikakva, sada, nikakav raskoš normalno, ništa od toga. Mi nismo radili ono što su radili anglosaksonci, nismo odlazili na godišnje odmore, pošto smo mi uvek radili preko leta, jer je to farma bila, je tako, mislim, nema kakav godišnji odmor. Mi nismo odlazili s roditeljima u bioskop na izlete i tako, tako. Ne, tamo posle, mi smo odlazili na našu salu crkvenu, išli smo na slave.
Što tata nama naučili engleski?
Onako, da kažem, tuc muc. Ja kad sam završio fakultet, ona je moja majka počela da uči engleski, jer je videla da će ona ostati sami i da će morati da nauči engleski malo bolje. Mada je tečno govorila italijansko, ne znam, 2 godine naučila italijanski, onako bi sa našim komšijama italijanima uvek pričala italijanski. I tata isto. Ali njegov engleski, on je za potrebe njegovog posla, pošto je odlazio na pijacu, imao je sa raznim prodavnicama prirodnje njegovog posla, mora da zna koliko toliko engleski. Taj engleski sada u 1992. godine, on je njegov u principu zaboravio. Njemu je potreb apsolutno u Sidneju u 21. veku nepotreban engleski jezik.
Pa živi. Koliko ima godina?
92. Njegovi su prijatelji Srbi, i to pretežno mladi, pošto su svi njegovi vršnjaci uglavnom pomreli. Ima nas, normalno familiju oko sebe i tako. Kad ode u prodavnicu, uzme ono što mu treba sa Rafa i onda plati i izađe napolje, tako. Kod kuće ne gleda nikakvu ovu australijsku televiziju, ima sada i tu kablovsku televiziju, yes. Gleda RTS i već ne znam nija šta.
Da, da, da.
I apsolutno je u toku sa svim političkim zbivanjima u zemlji. Ima neka tebe rezime neke situacije trenutne u Srbiji, ja nemam vremena da se baš pozabavim da sada češnjam po tisku, jeli? Ja njega pozovem i pitan ga šta se ovo dešava, onda on to meni... Se,
u tih godina vas
kaže. Da, apsolutno sve. Što više on poznaje i estradu beogradsku, što za mene je apsolutni šok. Je to i neizbežno. On to ne traži normalno gleda, jer njima je to sve odvratno i sramotno i tako.
Ali to je prvo plano.
Mislim, to su reklame, da. U tokom emisije, šta on apsolutno zna. I onda ja njega slušam.
Oče, znači bio si dosta ovako, da kažemo, u početku malo stegnut od roditelja, bila je to jaka kontrola, tvoj otac je u svakom slučaju znao je što donosi zapadni svet, nije on baš bio tako da ne zna. Trudio se da sačuva tvoje srpstvo, tvoj moral, tvoje zdravlje, tako što ipak, kažeš, u to prvo vreme si bio dosta pod njegovom kontrolom. Međutim, ipak idu godine, ti već postaješ tinejdžer, srednja škola, kako je tada bilo? Kažeš da si do 18. godine materne bio ipak pod stegom.
Jedan ključni događaj, ili jedno dešavanje, jedna tragedija koja u stvari našu, da kažem, familiju snašla je, tu negde imao sam možda 14 godina, moj brat od tetke je stradao u saobraćajnoj nesreći u 21. godini i onda njegov otac godinu dana kasnije poginuo u industrijskim jedna nesreća bila. Mi smo onda bili u dubokoj žalosti, 5-6 godina niti se gledala televiziju u našoj kući, nigdje nismo odlazili. I onda se desilo posle toga da su počeli da umiru neki ti stariji emigranti, neko od, ne znam, srčanog napada, neko od raka i ne znamo čega. Tako da je ta naša crkvena sala da smo se mi skupljali, nismo imali stalnog sveštenika, imali smo sveštenika koji je dolazio povremeno da služi tamo, da ozir 2 puta godišnje, tako nešto. Ona je faktično bila zatvorena, tako da nije bilo tu nekih, da kažem, narodnih nekih dešavanja. I onda je sve tako bilo nekako presvučeno nekim velom crnim, sve je onako tužno bilo svuda po celoj zajednici. I mi smo nekako doživjeli to, smatrali smo to nekako, da kažem, normalnim, zato što jednostavno, ja sam se čak pitao da li da idem časove muzičkog u školi, da li smijem to, ja sam bio u velikoj nedoumici da li da idem uopšte, da tražim izuzeće, da ne pohađam te časove. Mi smo prestali da sviramo harmoniku i sve živo, ja i brat. Taj period, pošto je sam tako tužan i težak bio, na svu tu kontrolu roditeljsku i brigu i strah njihov, dao još jednu dimenziju ozbiljniju i težu tom našem odrastanju tih tineđersa. Ja sam se u 18. godini odlučio za studije na fakultetu u Kamberi, nedaleko od Sidneja, 300 km, i onda sam se odvojio od roditelja koji su plakali za mnom kada sam otišao u vojsku i kada sam nikad vratiti neću. Našao sam se u čudu dole, nisam se opustio u smislu da sam sada sve što mi je bilo nešto zabranjeno, sad sam se uvalio u sve to živo, jer toga nije bilo. Čak sam našao stan, bio sam podstanar kod porodice srpske, jer nekako bi to bilo prirodno. Onda sam se pridružio uglavnom nekim, bio sam član nekog grčkog omladinskog društva, mada sam se družio s anglosaksoncima, svakako sa studentima, i bilo tamo mladiće devojka svih mogućih naroda i narodnosti i vera i nevera i sve. Nekako sam našao taj duh sličan mom nekakvom porodičnom u toj zajednici grčkoj.
A pominjao si mi da si u tom društvu bio i u kontaktu sa omladinom kad je bila Hrvatska.
To je bio jedan nevjerovatan spoj. Bilo je tu dece, odnosno sinova nekih konzula jugoslovenskih.
Koji su naravno bili deca komunistička.
No, normalno. I onda imate Hrvata i bila jedna Katica Ustašica prava, koja nije znala moju, odnosno onu objektivnu priču, istoriju onog njihovih užasnih zlodela, to je bilo skriveno od nje normalno, iako su mi njoj non stop otkrivali, ona to nikako nije mogla da prihvati. I bilo tu par i muslimana jugoslovenskih, odnosno bosanskih. Svega je bilo osim Slovenaca, njih nije, nikako nije bilo. I mi smo se non stop družili, to je prosto čudo jedno. Valjda smo imali tu neku potrebu da, i možda neke dugove, da narodne nekako da izmirimo tu, jeli, ne znam šta je tu bilo. Međutim, mi nismo, niko od nas pušku nikad nije uzeo u ruke, drugoga nismo gledali preko nišana. Mi smo zavolili jedno drugog, ja ne znam kako da vam objasnim drugačije, nego prosto prepoznali smo Hrista, je čini mi se.
Da, možda trebalo da se izdvojite sa onog vrelog Balkana, možda da dođemo k sebi, da shvatimo da se neke stvari iznad.
Moram da kažem, ja nikada niti mogu da zamislim dana kad ću ja da zaboravim to što ne golgotu mojih roditelja, nego golgotu srpskog naroda. Kako njihove golgote iz perioda Drugog svjetskog rata, tako i oni koji su došli u Australiju pre 15-20 godina ili u zadnjih 10 godina, koji su također izgubili sve.
Da, možda zbog tog komunističkog zaborava se desila ova zadnja klanica ponovo.
Apsolutno, apsolutno. Drugo, ne možete vi da naterate nekoga, ne možete vi da naterate momka da voli devojku, niti devojku da zavoli momka. Ne možete vi naterati Srbe da vole Hrvate ili Hrvate da vole Srbe. Ne znam, da li je to sada deo našeg nekog nacionalnog, balkanskog, ne znam kakvog, mentalnog sklopa, tu proradi taj inat i onda baš nećemo. I onda, jel, pustite ljude, kako nas je Gospod pustio da živimo slobodni, da odlučujemo da li hoćemo, da li nećemo, ostavlja nama uvek i u svakom momentu taj izbor, pa to ima šanse da ljudi da proradi nešto što je mnogo dublje, značajnije i dinamičnije od autoriteta i od vlasti spoljašnje. Može čovjek nekoga negdje da zavoli i da strada za njega.
Oče, rekao si da si se bavio muzikom.
Jeste, ja sam svirao harmoniku kao dete i onda sam upao jedan band, svirali smo neki australijski country.
Ali to je bilo kao, imali ste neke nastupe, šta li?
Da, redovno.
Da, na nekim igrankama ili to kao koncert?
Na igrankama i imali smo i koncerte neke i šta znam. To nikad nisu mi bili onako nešto čuveni na televiziji.
Ali to je bilo za neki cent, ali tako?
Da.
Se znali roditelji za to, s obzirom?
Apsolutno, da. Jeste, oni su znali za to. Ja sam čak i u to vreme, pazite, ja nikada roditeljima nisam rekao da sam ja radio. Oni su mi saznali kasnije. Ja sam radio kao konobar u jednom pubu, u jednom klubu. Bio neki finsko-australijski klub. I tu ja sam točio piće i tako. Oni kad su saznali da ja radim, oni su očajni bili, kao gde naš sin sme da radi uopšte, a pogotovo tu, pa zbog čega mi živimo i postojimo, pa zar on mora da radi, pa mi ćemo platiti njemu i školovanje i ovo i ono. I onda je moj brat doletao avionom u Kamberu da mi donese pun kofer para, da ja platim ne znam ni ja šta. A ja sam u stvari radio da bi se družio, ja sam došao tamo jer nikog živog nisam znao. Zato sam počeo da radim, te su zarade naše bile vrlo značajne, su bile značajne očajni, mogli smo da kupimo sad muzički uređaj, ne znam ni ja šta i tako dalje. I oni su bili očajni kad sam ja počeo da radim. Te svirke, sviranje u bendu, to im je onako bilo kao i simpatično. Samo u stanu su me upozoravali, nemoj slučajno sa nekom Australkom, da ni slučajno naš Srpkinje ne znamo ovo ono da... I tako dalje, uvek sam slušao tu njihovu mantru. I prosto, znate šta, nikako, iako sam fizički bio odvojen od njih, ja sam se vraćao kući svakih 15, 20 ili mjesec dana, svakog mjeseca, na vikend, oni su nekako tu bili. Za nekoga je to trauma, za mene je to nekad bilo traumatično, jer nešto ne bi uradio, jer negde ne bi otišao, zato što bi znao da su oni ne bi složili s tim, da to ne bi bilo dobro i prosto ne bih htio da ih razočaram i šta znam. Nisam sad ja toliko poslušan bio, nisam ja sad neko zlato bio, daleko od toga. Ali u nekim ključnim momentima nisam se pozabavio nekim stvarima kojima su se bavili moji neki vršnjaci, da kažem i prijatelji, studenti, jer prosto jednostavno, ne znam, kao da se đuka uselio u mene.
Ali očito mi vidimo tu neku, čak i preteranu slobodu danas koja vodi samo u propust.
Apsolutno. To je upravo zato što ljudi ne rastu više u zajednici. I nemaju, vi kad rastu u zajednici, ne misli samo o sebi. Ne ja, nego uglavnom ljude koji sa kojima se ja danas družim i sa kojima sam se uvek družio i od detinjstva, nikada nisu tako otišli u neke. Zato što jednostavno ne živim ja sam za sebe, za sva vremena. Prosto imam osjećaja, odnosno ima čovjek osjećaja za drugog. Ja ne bih nikada nešto uradio, mislim, uradio sam ja mnogo što ne valja u životu, ali trudim se i trudila se ta generacija. To nije bio monopol neki, da kažem, srpski ili čak i ni evropski. To, i anglosaksonci su tako poštenije živali nekada, jeli? U smislu, postoja ta zajednica. Jednostavno, ne bi se usudio neke stvari da uradiš, ako ne zbog sebe, onda zbog drugog. Onda sam upoznao moju suprugu 79. godine, pojavila se jedna prelepa devojka koju sam znao iz detinjstva, sad više nije devojčica nego devojka, i mi smo se jako brzo sprijateljili.
Ona je tamo bila na studijama isto.
Ona je bila u Brisbane na studijama, nego sam našla u Sidneju tokom letnjeg raspusta nedelju dana i došla je sa mamom, tatom i sa braćom i sa sestrom. Bili su naši gosti nedelju dana i otkrili smo da imamo mnogo što šta zajedničko po pitanju nekih interesovanja i tako dalje. I za nedelju dana smo se onako baš, da ne kažem, zaljubili. I onda sam ja otišao na nedelju dana
u...
Da, ona je 19 godina, 22. A bavili smo se folklorom. Volili smo muziku i pesmu izvorno i igru narodnu. I inače, i supruga moja je veliki ljubitelj veza, ručnog rada i tako da dan danas se bavi time i tako. I ona je mene zamolila, pošto se ja nešto malo više znao o tome svemu, o tom folkloru i o tome svemu. Zamolila da dođem da malo njima pomognem u Brisbaneu, da su se tek osnovali neki folklorni ansambl, pa ja dođem, bio sam tamo nedelju dana, i da smo se mi dopisivali. U to vreme su se pisala pisma. Nije bilo e-maila, nije bilo interneta, pisali su se pisma, nije se čak ni zvala preko telefonski, pošto je to jako skupa radnja bila. Pa smo mi pisali pisma, jedno drugome, i onda sam otišao još jednom gore u Brisbane maja te godine i proveo još ono 5-6 dana gore. Imam sestru gore, kod koje uvek odsedam kad sam tamo, i onda sam ja trebao nju da zaprosim, što si, ja sam apsolutno zaljubljen bio u nju. A inače sam se u međuvremenu odlučio da idem da studiram teologiju. To mi je bila želja, bila da primisao se kraj mojim studijama i razmišljao sam šta sad, kad ovo završim, ja ću se zaposliti, pa ću onda vade da kupim neku kuću, pa ću da se oženim ili idemo da ćemo zajedno da kupimo kuću, pa ćemo onda... Ja sam takvu jednu viziju egzistencijalno imao, koja nigde nije vodila. Osim što, ja sam se do tad već, vade sam se nekako razočarao u tu neku urbanu idilu američko-australijsku, jeli? Znači, kuća, srećna porodica, onda sednemo u auto, pa idemo ne znam gde, pa pevamo tako, jeli? Šta? Mislim, već je to sve propalo, jeli?
Je li bio neki moment zbog koga se razočarao to, ili prosto...
Ne, prosto, te studije su me, otvorili su me oči na mnogo što što. Ja sam onda počeo redovno odlazim u Rusku crkvu. I onda sam počeo da čitam neku duhu literaturu. I onda sam odlazio u manastir naš u Melbourneu. Vladika Vasilija, koji je danas episkop Sremski, je bio naš vladika. Ja sam nešto malo popričao s njim i ja sam rekao sam, mene strašno zanima me teologija, i on mi je dao brdo nekih knjiga na srpskom jeziku. Ja sam se tu potpuno odizal, nisam znao uopšte gde da počnem sa tim, a sam našao da dosta literature na engleskom jeziku i čitao sam. Tad sam počeo da čitam Florovskog, koji me oduševio.
Znači, tada ti je u to vreme engleski već ipak lakše išao, tako?
Apsolutno, da, apsolutno.
A hoće da kažem lakše srpskog, malo tema?
Da, apsolutno. Ta Milica moja se nešto vrtila u glavi. Ja sam ga pitao, rekao, pošto on zna njenu porodicu, jako su bili vezani sa crkvu i znate šta, vladiko, ja je voledio na studiju, ja sam Milicu upoznao i ne znam, prosto, ženi se i ide na studije. nema, kakva Amerika? Ja sam mislio kao idemo u Ameriku da studiram. Kao, ne, ideš u Srbiju. Kao, dobro, pošto sam naučio da slušam, onda sam poslušao i vladiku. I onda sam otišao gore u tog maja mjeseca da vidim Milicu još jednom i sad imao sam ja i ovako smišljen cilj. Ja sad treba nju da ženim. Sad kako? To nikad se nisam time bavio. Jeli? Ne znam kako se uopšte to, kako se to kaže, kako se to traži, mislim, na koji, kako da priđeš.
Znači, mislim na neko zvanično zabavljanje.
Ne, nigde, nikada zajedno izašli nismo sami. Znači, tu negde početkom maja sam bio, gore u Brisbaneu, i mi smo izašli na večeru, ali nas 30. To je prvi put, da, znači, braćanje na familija, ti mladi koji su u folkloru i šta zna, tamo bili, tamo kod crkve, i mi izađemo na večeru. To je prvi put da moja žena, Milica, u svoje 20. godine izašla u restoran, prvi put. I tu još neki bend svirao, neki. Za današnje prilike, to je onako posmrtni marš bio. Znaš, nije to bilo punk, ni rock and roll, nego neki, šta znam, neki
evergreen.
I sad, prošlo je 9 sati, prošlo je 10, sad 11, sad ćemo morati idemo kući. Tada odlazilo kući u 12, ne kao sad se izlazi u 12. Ide sa kući, ja još ništa nisam uradio i da smo izašli da plešam. I da sam ja počeo nekom pričom, tako, ne znam ni o čemu. I ona mene zaustavi i kaže, do you want to marry me? Što znači, jel ti hoćeš da mene da ženiš? Ja kažem, da. Bi se ti udala za mene? Ja nju pitan, kaže, da. I mi smo se rukovali. Što je strašno. Onda smo otešli kući i probudili jednog oca, koji je već legao. I onda ušao u spavaću sobu i ja idem za njom. Što je potpuno nenormalno. Tata skače iz kreveta, misli sada ustaše napadaju, ne znam. Kaže, šta je? On je bio onako jedne ljudina, onako plećao, onako metaš. Kaže, šta je? Kaže, hoće rade da priča s tobom. I onda krenem, ja reko, šta ću sad kukulama? Ja krenem i ja objašnjam, pa eto, znaš, ovo, ja kažem, mi smo odlučili, on kaže, odlično, kaže, idi da samo sedi, sad ću ja da dođem. Imam čovjek ustao 1 sat ujutru, kravata, cipele, čarape, sve, i vadi rakiju iz, tamo iz kredence i ovaj, i mi popijem po jednu rakiju, ja nije, znači, slabo pijem, ali ja da popio sam rakiju s njim, da smo tu ostali neko vreme, pa sam otišao kući kod sestre, pa i njima rekao, i došao kući, rekao mami i tati, i mi smo 3 mjeseca kasnije, mi smo se već venčali i krenuli u Srbiju na studiju.
Znači, ona ipak rešila bila...
Da, ja nisam znao kako će to uopšte, baš, ovaj, nekada i vrlo često su žene mnogo odlučnije u nekim ključnim trenucima.
Da.
Tako da smo bili u Beogradu i non stop su se nama ljudi čudili.
A čekaj, znači zajedno idete
u Beogradu? Da, idemo zajedno u Beogradu. Milica se zaposlila, radila je u američkoj ambasadi. Pošto je jako malo sveta u to vreme, znači 79. godina, Tito je još uvek živ, američka ambasada je zvanično po mnogo čemu kao antikomunistička, jeli, i ona dobija posao u ambasadi, kao lokalno ovaj, zaposleno lice. Ali jako malo njih bio Srba, bilo koji znao engleski jezik tada, a pogotovo školovani negde, a tu je primaran engleski jezik, ne srpski. Ona se zaposlila.
A šta ona završila?
Ona je nastavnica. I zaposlila se, ja sam se upisao na fakultet i tu je život krenuo. Nama je mnogo lepo tamo bilo. Ne uvek, pre 2 godine su bilo onako malo, kad mi je godan entuzijazam spao na nulu i ja dođem kući i kažem, pakujemo se, idemo odavde, kaže, smiri se, nemoj sad tako. I onda, ali nekada i ona padne
očaja. Jeste kuće niste govorili?
Da. Ona je zadovoljna i srećna. Ovaj, ja sam duboko nesrećan. I onda se obrne to ta cijela priča. Da ona je duboko nesrećna, ja sam... I nekako smo tako te prebrodili te 2 godine. Nije to uvek tako bilo, nego povremeno.
Ja bilo rodbina u Beogradu?
Da. Ali se mi nismo nešto naročito družili sa rodbinom. Rodbina je uglavnom bila neka komunistička. I oni su čak mene gledali su mene kao neko čudo. Oni nisu mogli da shvate da... Šta ja znam? Mnogo što ste nisu mogli da shvate. Ja sam pustio bradu kad sam pošao. Zadnji put sam se brio 4. oktobra 79. godine u avionu između Atine i Beograda. Tako sam prestao da se brijem. Znači, da kada su ljudi, idem da poznam familiju, pa da liči na čoveka, pa sam se tako lepo sredio, a posle toga se nisam brio. On njima je bilo to jako čudno, kakav teološki fakultet, to crkva, to je bilo za njih potpuno onako jedna nebuloza koja je ovako nedokučiva. I uvek sam ja njima bio čudan i ta crkva bila čudna. Ovaj, uglavnom su oni su raskrstili sa crkvom i sa verom. I malo smo se mi družili sa njima. Znači, u to vreme crkva je definitivno u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, bila svojevrsni underground, je li tako? Nama je to mnogo zanimljivo bilo i lepo. Išao je u crkvu onako iz Ajša, da želeo da ide u crkvu i iz nekih ovako pobuda
plemenitih. Je se tada Vladikan Filohije već pojavio na sceni?
On je meni bio profesor i Vladika Atanasije. Kasnije je došao Vladika Irinej, Bački. I svi su ti ljudi, ta trojica definitivno, oni su mi jako veliki uticaj na mene lično, ali ceo taj studentski korpus.
Pa ti si ipak došao kao Australac, bez obzira na sve.
Da, ali su me zvali Rade Kengur. Rade iz Amerike, Rade Vimbiš, on je bio Rade Indijanac, ja sam bio Rade Kengur, pa onda došao Rade Obsensko, bio Rade Debeli, došao još jedan Rade, i njemu znali da li ime duša, da nije još nisam više mogli.
A da li si ipak osjećao da je to tvoja otačbina?
Apsolutno.
Mislim, bez obzira na sve što ti je bilo teško.
Apsolutno, i ne želim da zvučim ni malo patetičan, niti malo onako mističan, ali ja sam se vrlo često kao dete, sam rastao na farmi i ja sam provao vreme tako sam sa sobom zalivajući paradajz ili čuvajući kravu. Tako sam fokusiran bio na neku drugu stvarnost. Ja sam u svojoj glavi, ja sam zamišljao da ja nisam uopšte tu da jesam, nego sam nekako osjećao sam neki drugi miris u vazduhu i to sam zaključio da je to Srbija. I prosto nekako mi je ta trava na momente izgledala malo drugačije. To zaista zvuči kao da sam se ja drogirao, verovatno, i kao da sam halucinirao, ali sam zaista u dubini duše, to što sam priča mojih roditelja i njihovih, mojih tetaka i stričeva, tako su žive te priče, iskrene i istinite bile, a jednostavno ja sam to upijao kao sunđer. Te njihove priče su bile stvarnost za mene. Ja sam okovao te priče njihove nekim slikama koje su se ostvarivale tokom mog života. Pogotovo one godine, recimo 9, 10, 11, 12, tu negde. Tako da ja sam i tekako, ja sam bio, kad sam sletao na aerodrom beogradski, imao sam užasan strah sa njima, zato što pre svega moj otac koliko god voleo crkvu i približan njoj bio i svom narodu i naciji, on je bio užasno mojom odlukom da odem na studije teološke. On je i sve živo pokušao da uradi da me spreči.
Znači,
da, apsolutno. Pre svega on se plaši da će me partizani tamo ubiti, otrovati, začekati negde, nešto mi smestiti, što ti ja znam. I onda su dolazili njegovi pajtosi, ovaj prijatelji, saborci njegovi koji su isto tako kljukali tim raznim pričama. I normalno, kad vas neko tako kljuka tim pričama, tu stižete u Srbiju, tako, odnosno Jugoslaviju stižem. I sad ne mogu pa da se sve da isključim kao apsolut, jeli? I sad sam pri izlazu iz aviona, tako ja i Mirisa smo prvi smo bili da izađemo iz aviona i kako smo se sleteli, išli smo Kvantasom i otvorili su vrata i tu stoji pandur s mitraljezom i a petokraka koja je bila ovako, recimo 3-4 cm u prešniku učinila za koda je metar sa prešniku.
A šta baš ima neku
pušku? Ovako, i rekao, ja došli po mene. Ja sam što sam srušio. I onda žena opet se pokaže kao čovjek tu i kaže, smiri se. Ona je videla da ja da drhtim, rekao, gotovo, sad ćemo. I bilo je jako velike neprijatnosti, objektivno rečeno, posle toga. Bilo tu maltretiranja u 29. novembra.
A,
bilo, da. Išli smo na saslušanja. Pa. Ali opet, nekako smo i na to naučili, a bilo mnogo više pozitivnih stvari nego negativnih. Čim ste vi u jednom okruženju, pogotovo kasnije kad smo se mi odomaćili, oslobodili po pitanju jezika i svega tog drugog i naši svoje prijatelje, su kojima se dan danas družimo, koji nisu otišli iz Srbije, koji su, ja sam, evo, pre mjesec dana sam bio u Beogradu i sa istim ljudima sa kojima sam nekada sedeo u gradu na kolacu ili ne znam gde, našao se i popili kafu i popili jedno piće dole na kolaci i tako da. Kad smo se domaćili, mi volili tu Srbiju i taj narod i ne znam, ja kad se setim tih vremena, samo bih poželao da moja deca imaju samo delić tog iskustva koje sam ja imao. Toliko sam bogatiji što sam proveo to vreme.
Jesi ti radio kao što je supruga?
Ja sam kratko radio u međunarodnoj školi. Povremeno sam odlazio pošto sam kao diplomirao, pa onda radio tamo povremeno. Ali ne, žena kao žena svaka radi, muževi uživaju.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
I dobro, eto, da se ne zadržava mnogo više u Srbiji, studije se privode kraju i vi ostajete ili se odmah vraćate?
Ja sam absolvirao, ali sama pomisao povratak u Australiju je bila dovoljna da padnem u duboko očajanje. Nisam to da se vratim
nikako. A sad to super,
nikako.
Prvo nisi teo da odeš, a sad niste da se vratiš.
Ne. Mi smo se samo jednom vratili tokom tih petogodišnjih studija u Evropi. I to je bilo posle prve godine. I ja sam sve nešto zamišljao, jao, kad se budemo vratiti kući, kako će to biti divno. I bilo je divno videti roditelje i da. Familiju i prijatelje, šta ja znam, ali odjednom smo mi sazreli kao zajednici, ja i Milica, i našli smo sebe tamo u nekoj priči koja je nama ispunjavala apsolutno sve naše životne zahteve. Okay. U svakom pogledu.
Da. Bez obzira taj komunizam, ipak koliko toliko život bio jednačen.
Da, ne mogu kažem da ga nisam primećivao, jer morao sam da ga primeti. Nisam živeo kao budala, potpuno sam svestan bio toga. Ali jednostavno, te otvorite oči ujutru, izađite na ulicu, ako hoćete da vidite prljavštinu, ulici vidjet će. Ako krenete tom namerom, vidjet ćete prljavštinu. Ako krenete da vidite vedro nebo i udahnete svež vazduh, to ćete doživjeti. Jednostavno, mi smo tako živjeli tamo. To znači, konceptuješ da je džubre tu, ali to nije ti to cilj u životu da se fokusiraš na džubre. Ti oci, koje smo pomenuli malo čas, su neverovatan utisaj imali da na naše poglede životne, na sve mlade u Beogradu, bila su silna predavanja, recimo, u Domu omladine, nikad zaboraviti neću, kad je Amfilohije Pradović, profesor naš, izišao je na binu, bilo neko predavanje o hrišćanstvu u organizaciji omladine Beogradske, u Domu omladine. I tamo su neki profesori bili neki, tako. Koji su nam dali jedno marksističko tumačenje hrišćanstva, njih 4-5. I odjednom, da, otvara se tribina i sada mi smo pošli sa Amfilohijem i sa, što to grozno zvuči, sa Amfilohijem, a tad mi smo njega tako zvali, njegov profesor bio, sad trebaš to kardžijsko ime i sa svim njegovim titulom da izgovoriš, pa on je bio Amfilohija, bio Tasa i to je tako bio. Ali on je zaista jedno čudo od čoveka. Sedeli smo u nekom predzidnem redu i on se javio sa pitanjem. Odjednom ovi mladi se okreću njemu i nek odgovori ovaj na pitanje, ali ušli su neki dijalog i ovi mladi koji sedi napred gledaju sad u Amfilohiju i misle se, ko je ovaj? Čekaj da čujemo od popa nekom priču o hrišćanstvu. On je ipak pop. I ajde pop je na binu, ajde pop. I ode pop na binu i potpuno ovi su ostali u drugom planu. On je potpuno, njegovom iskrenošću i jednostavnošću je potpuno, da kažem, očarao te mlade. I sećam se dobro onaj topovi pozorišni uprti na njega. Znači, on uopšte ne vidi publiku sada. Jedna devojka spontano iz te mase kaže, pope, kako da verujemo Boga kad ga ne vidim? I on kaže, ne vidim ni ja tebe, ali znam da si tu savršeno. Da. I tako je on, onda su lepo, kad su vidjeli da je vrag odnio šalu, ovi organizatori, onda su zatvorili to sve, znači njega zbacili iz bine i nas istrili sve napolje, je bilo nas 20 studenata. Mi smo nakrenuli ka fakultetu, ali mi smo svi prepoznatljivi, znači no brade, ne znam, jel, prilazi nama Beogradska omladina i mi onda krenemo ka fakultetu, idemo Knez Mihajlovom, vraćamo se dole do negdašnje 7. jula.
Da.
To je kao ona priča, sad ne znam na srpskom, The Pied Piper of Hamelin, nešto je svirao frulu, pa su krenuli miševi za njim. Masa tih mladih, ali gotovo, rekao bih 3/4 njih koji su bili u sali, aha, su krenuli dole ka fakultetu.
Zavali.
I onda je vladika Amfilohije, današnji mitropolit, propovedao dalje na stepeništu i onda je rekao, pozovite ih gore u sobe. Mi smo cele noći sedeli gore u kabinetima, u učionicama, po sobama, kuvore su se kafe i šta je zamijenio, došao je vladika Atanasije i neki drugi profesori. To su bili neki ključni momenti u životu crkve i ja sam bio počasno da budem deo toga. To je nevjerovatno. Tu je krenulo jedno druženje, odnosno jedna simbioza, odnosno jedna interpolacija crkve i mladeži u Beogradu. Znači, i tu su krenuli jako ozbiljni razgovori.
Da, tada,
o svemu i o svačemu. Sjećam se, mi smo se kasnije družili sa studentima koji su pohađali u Akademiju primijenjene umjetnosti do odmah do našeg internata starog. Mi smo se intenzivno družili s njima. Oni su bili fascinirani uopšte, a mi smo i njima bili fascinirani. Ja i Milica pogotovo, pošto su oni nesu neke roze pantalone, muškarci, pa ne znam, neke narandžaste košulje, pa i šta je, mislim, vizualno su nas pisali. A kad zinu, imao se što da čuješ. Mi smo divno živali. I sad, to sve treba da napustiš i da se vratiš u neku Australiju. I onda sam i otišao za Grčku. Apsolvirao sam današnji vladika Baški Irine i on je organizovao, ostavimo nekoliko meseci u Atini da nešto malo novog grčkog naučim i da vidimo kako je to živjeti u jednoj pravoslavnoj zemlji koja je zaista u to vreme bila ne znam, za moje oči i za moju dušu bila zaista pravoslavna, ako može to da se kaže negde.
Svako.
I mi smo Vaskrs dočekali u Atini, to nikad zaboraviti neću. I ja sam otišao za Atinu, to sva se bilo dogovoreno, a Milica se vratila sestri na svadbu, došla je, i vratila se onda u Atinu. Kako se vratila, tako je ostala u drugom stanju. Onda smo mi ostali tamo da se dete rodi. I tu smo malo lagali roditelje. Ja sam se pokazao velikim manipulantom. Otišao sam zajedno sa Milicom kod lekara i rekao sam, znate, ona u drugom stanju ne bi trebalo da leti avionom, ali tako, kaže, pa ne, nije to tako opasno, ne, ono, to je tek početak, jel? I ja sam njega prosto naterao da on kaže, pa dobro, na kraju kraja bolje ne leti avionom, ja nazovem kući i kaže, ipak je doktor rekao da bi bilo bolje da se ne leti. I nisam mogao da zamislim povratak na ove prostore, apsolutno ne.
I koliko ste bili u Atini, znači?
Skoro 8-9 mjeseci sve zajedno. Proveo sam neko vrijeme opet u Srbiji dok sam položio ove ispite, imao sam još ove ispita. To tako reći, skoro godinu dana. Ona se porodila u oktobru i u decembru smo se vratili. Imao sam nevjerovatnu pratnju kad sam se vratio u Australiju i letali smo istim avionom Vladika Amfilohije, tad je još bio Irmonah i starac Mitrofan iz Hilandara, moja malenkost, moja supruga i moje dete. Tako da smo se vratili ovdje i onda sam otišao na parohiju. Otišli smo u južnu Australiju, bio sam na parohiju u Adelaidu, glavnom gradu u južnu Australiju. Tamo sam bio 6 godina. I onda mi se majka upokojila 89. pa sam rekao episkopu da bi se eventualno vratio da budem bliže nekako tati. I onda su kazali prilika da dođemo ovdje u Lozaricu i tu sam bio sveštenik.
Kakav je bio taj susret sa parohijom sada? Znači ti postaješ sveštenik u Australiji?
Čudan, čudan. Kad govorimo o tom susretu, znači ja se susrećem sa parohijom, znači, ali moje poimanje parohije iz onoga svega što sam ja učio i što sam doživio u Beogradu i to čime sam se ja susreo ovdje, to nimalo veze jedno s drugim, nije u kom smislu. Mislim, treba se raspustiti na zemlju, tako reći, a ne izgubiti orijentire i veru i ovo. I sve. Bilo to jako mučno i teško, s jedne strane. Ali ne teško zato što su ljudi bili ovakvi nakon, nego teško što sam ja shvatio da ja apsolutno ništa ne znam. Ja ništa živo ne znam. Sve što sam naučio, ja sam to samo naučio, ali ja u stvari to ništa ne znam.
I znači, koliko ti zapravo godina kada si rukopoložen?
28. Rukopoložen sam za đakona u 25. godini.
Pa to mi se uzem za sveštenika.
Ali onda za sveštenika sam 28 godina imao. Bio sam daleko od drugih sveštenika srpskih. Tad je bio taj raskol još aktualan, tako da nikakve naročite veze nisam imao sa sveštenikom Slobodnoj crkvi.
Kaka je to bila ta atmosfera sa tim raskolom? Je to stvarno bilo neko baš ozbiljno prijateljstvo sa tim ljudima? Kako to?
Pa jeste i nije. Znači, moja kuma koja me krstila, ja nju nisam vidio 20 godina, a živjeli smo 5 kilometra. Znači, zato što je ona pripala tom raskolu.
I oni su smatrali da ste vi praktično komunistička crkva?
Da. Mislim da apsolutno. To je potpuno apsolutno. Mi smo smeli da obučemo crvenu košulju, crveni automobil, crvenu boju nisam smio da imaš u kući. To je takva histerija antikomunistička bila. I onda neko kaže, ovo je komunistička crkva, potpuno ludilo. Atmosfera je bila takva, mislim, počelo se već tu negde 70. godina ili 80. u stvari. Ljudi su onda shvatili da ova deoba ničemu ne vodi. Da. I onda je, valjda kad smo sazreli kao ljudi, kao hrišćani, onda je Bog poslao svoje emisare i započeo proces iseljenja. I tako da smo srećni zaista 90. godine kad su mitropolit Irinej i patrijarh Pavle.
Mitropolit
Irinej američki. On je bio mitropolit ove Slobodne crkve, odnosno mitropolije Novogračaničke. Ali vezano za to, vladika Amfilohije tad, i Romonah Amfilohije i vladika Irinej današnji, su mi rekli ovako, dali smo neke savete po pitanju tog raskola i kako se i na koji način postaviti i kako gledati na taj raskol. Jer imali smo mi ovako sa naše komunističke strane crkve, imali smo svojih nekih ultradesničara koji su smatrali njih za jereticima i tako dalje. Oni su prosto meni nekako učinili se mi da već, imao sam u glavi da će se moći i da će se jednog dana prevazići to sve i da će Bog samo da spoji to što je odvojeno, da nema tu nikakvog jeretika, nema tu, ima tu mnogo što šta lošeg, kako s jedne, tako i s druge strane, po pitanju i klira i ne znam, i uopšte nekih faca koje se tu nalazile, ali u suštini crkva je jedna, ona je nedeljiva. Ja sam jednom otišao, Tihomir Arsić, glumac beogradski, ja sam sa Vladikom Atanasijem, koji je tada bio jeromonah Atanasije, bio na njegovom venčanju u Zemunskoj crkvi, bio sam đakon tada, u Nikolajskoj crkvi. I on mi je rekao da ima strica u Australiji i desu se da on baš bude u toj parohiji, u tom gradu gdje sam bio, ali je bio veliki raskolnik, pod navodnim znacima. Ljubomir Arsić. On se je otišao, a znao sam dobro da ga nema tamo, pošto on poprilično daleko živao od crkve. Bio je neki penzionerski skup tole u njihovoj crkvi, znao sam za taj skup, pa se je otišao tole kao idem njega da potražim. Video sam njegovog sinovca u Beogradu, pa idem da vidim dalje Ljubomir Arsić tamo i otišao sam da. I
Da.
Dočekam se na nož, tako reći, istrali su me. A to je dobro bilo. Zato što ima tamo toliko umerenih ljudi bili koji su bili očajni, bili su očajni su što je neko mogao to da uradi jednom svešteniku uopšte, a pritom ja sad nisam ni komunistički pop koji je došao iz jajca ili već ne znam iz, odakle, jel? Ja sam Đuke Radana sin, četnika iz Sidneja i tako dalje, i se kako Bog da me oteraju. Taj sam, mislim kako to Gospod okrene dobro, jel? Ti ljudi su jednostavno, mnogi su oni prišli posle i oni su mene tražili. I sa svešenikom tada što nikada nikakav kontakt nisam imao, pošto on izbjegavao svaki kontakt i kad se sretemo na groblje, na primjer, on nije htio da. Ali posle nekako, ja sam se viđao sa mnogim ljudima iz te crkve, tada još uvijek odvojene, i bio vladika Petar njihov, bio u jednoj posti, pa ja tražio sam od nekih, da ja bi volio da se sretem s čovjekom, da se pozdravim čovjekom, ja sam otišao. Oni su mislili da pređem, da kao da defektujemo, ako da pređem na, u njihovu jurisdikciju, nisam ni pomenuo o tome. Pitao su zašto sam došao, rekao, pa jesu da samo da vas vidim, tako dalje, i Bog zna, pozdravio fino, onako i da li blagoslovio me, ja sam ja otišao. Tako sam savjet i dobio da se tako postavim i objasnim se zašto i kako i sve to bilo na temelju evanđelskom, tako da sam tako i postupio.
Pa to je jedini pravi put. Da, i hvala Bogu da je došlo to svoje, zaista. Oče, recimo, evo približavamo se kraju razgovora. Kakva je danas situacija? Kako danas vidiš situaciju u Australiji, naravno, Srbe, na crkvu našu, u kontekstu sa tom državom, ipak si ti odavde. Kako je sve to? Kako to danas vidiš?
Teško pitanje. Da možemo da se pohvalimo, naročito ne možemo. Da bi trebalo da se pohvalimo, ne trebamo. I da je situacija mnogo bolja, bolje bi, uvijek je bolje ćutati i ne hvaliti se ničim, nego se samo svu hvalu Gospodu uputiti. Znate šta, svet se potpuno promeno, kako ovde, tako u Americi, tako i u Evropi, u Srbiji. Srbija danas i Srbija od pre 10 godina.
Da.
Malte ne mi nikakve veze jedno s drugom. Da ne govorimo o Srbiji još u vremenu komunizma. To ne moram nikome da govorim, to svako doživljava, to svako vidi. Ja. I mi se susrećemo nekim današnji partizani, ustaše, komunisti i šta su mnogo opasniji od onih iz prethodne ere. Mnogo su opasniji. Ako mogu jednom malo digresu napraviti. Ja sam bio sit ideologije i ideoloških opredelenja dok sam bio mlad. Ja čeznem za tim danas. Ja bih volio da znam da li neko veruje u bilo šta. Sve su te granice, da kažem granice, ali svi su ti okviri nekog mišljenja ili ubeđenja izbrisane. Ne postoji ništa više. Jedno, apsolutno ništa.
Ja čak kažem, čak iako je bio komunizam, neka ideologija je bila, neko je verovao u to.
Da.
Danas nikakih vrednosti.
Znali se sa čim se susrećete? A danas nemate pojma. Znači, komunisti su imali problema s Bogom. Mora se da postoje dve strane. Mi koji smo za Boga i Bog sam, a oni koji su protiv Boga. Toga više danas nema, jer Boga više nema za mnoge, za većinu, za pogotovo za one koji drže vlast. Postoji im samo ja i niko više. Mi sa tim problemom se susrećemo i u crkvi. Jer moja deca, recimo, ja im moje deca vidim, ako ih vidim dnevno, pola sata ili sat, ja sam vrlo srećan.
Zbog čega? Zbog svojih obaveza ili zbog njegovih?
Pa iz njihovih. Oni idu u školu, pa posle škole su imali neke aktivnosti, svoje obaveze u crkvi, oko crkve, uveče ljudi dolaze na sastanke zbog ovog ili zbog onog, imam organizam neke stvari ovdje u crkvi, horska proba u pitanju, neka predavanje ili sednice ili sastanci ili ne znam ovo. No, mislim, to samo ja, nego ljudi rade od jutra do mraka. Dođu kući, sednu, provedu pola sata ili sat s decom i to gledajući televiziju, deca odu na svoju stranu, svaku na odmaranje ili šta ja znam. Tako da, prosto, teško je da nas odgojiti decu, jer mi nemamo vreme strukturirano tako da vi decu ne vidite više. Decu bukvalno odgaja ulica, škola. I onda sve ono što čini mi se, dobro, negde više, negde manje, ali ono što je oblikovalo mlade ranije donekle, danas potpuno oblikuje njihovo mišljenje, to je to javno mijenje. I ono sve što proističe iz toga, znači muzika, film, kult ličnosti, znači ovo što kažu celebrities, znači danas vi ne čujete da je neki političar nešto pametno rekao. Bilo gde u svetu, nijedan naučnik nigde ništa nije uradio, nego se je neka glumica ili je neki tako, mislim,
sportista
ili ne znam šta, izgovorio, ne znam, nevjerovatnu neku reč negde i onda se napravi takva fama oko toga, u suštini ništa. To su te lektire koje naše deca danas uče. Svako dete ja sam šokiran bio, skoro sam bio u Kini nekim povodom i vidim zalepljene naslovne stranice novina ispred neke novinarice njihove ili prodavnice novina, kiosk šalija. Ništa ne mogu da, one hieroglife njihove, ništa ne mogu da rastumačim, nemam pojma, ali slike govore vam sve. Angelina Jolie, Brad Pitt, porodica Kardashian i tako da, znači u Kini. Znači, oni se bave time, tim tračevima, tim praznim vestima, praznim pričama. To je do Kine došlo. A to su stravične stvari. Yes. I oni postaju veroučitelji naših mladih ljudi. Oni postaju veroučitelji. Znači, o ludilo kojim smo okruženi, ovaj je, mi smo kasno shvatili u kojem mi svetu živimo. Samo da povežem današnju situaciju sa onom u kojoj sam ja rastao, možete si imao strah u to, nećemo se mi pretopiti u neke, asimilirati u neke anglosaksonce i šta ja znam. Danas to malo drugačije gledamo, ja volim svoj narod srpski normalno, ali danas je bitno dušu spasiti i tražiti zajedništvo s onim koji veruje u živog Boga, Hrista, bez obzira na boju kože, na njegovo poreklo, jer ako se mi jedno drugome ne okrenemo i ako ne tražimo i ako ne uspostavimo to zajedništvo u kome smo mi rasli kao Srbi pre 50 godina, ako mi to nudimo kao pravoslavni ovdje danas, mi ćemo da nestanemo. Ali nije to sad bitno što će Srbi da nestanu, nego što će silne duše da propadnu.
Oče, evo na kraju reci mi kako si uspeo da ostvariš zajednicu sa svojom suprugom, s obzirom da krst jedne svešteničke žene nije isti kao i obično civilstvo. Kako je ona podnela sva ta vaša iskušenja zajednička i sve to?
S velikom radošću u principu.
Yeah.
Da. Znate šta, nekad čujete primjer, sveštenik neki ode kod vladike i kaže, o ja, vladiko, nemojte tako, znaš, hoćete na primjer premesti svešteniku u drugu parohiju, kaže on. A zašto nećeš tamo da ideš? Pa znate šta, pa ne može, moja supruga ne bi mogla tamo, mislim ja nju otpruku prođu nego tebe. I čuje za takve priče ponekad, jel? Ali u principu, mislim da su episkopi naši, to je na moje iskustvo i iskustvo nas svih ovde, nijedan episkop nikada tako postupio ni ovde, vrlo je svestan, pogotovo ovi mlađi episkopi, zadnji, vladika Milutin i vladika Irina i današnji, vladika Nikanor isto, su bili svesni toga važnost porodice. Popadije u ovoj zemlji imaju jednu vrlo uzvišenu službu i ulogu u zajednici. Ne zato što su one neke organizatorke ili menadžeri, ne znam nija čega, što tu nešto prave kolači ili organizuju, nego prosto imaju nešto mnogo uzvišenije od samog tog. Jednostavno, ako vlada ljubav između sveštenika i popadije i ako postoji neka harmonija koliko toliko u njihovoj porodici, to je nevjerovatan uzor za celu zajednicu. Zajednica opet, recimo ova zajednica, ova Lazarica, je takve utehe mojoj porodici dala, pružila. Najstrašnije godine, 90. Moja su deca mala tad bila, ali mi smo preživili smo sve moguće ratove u Bosni i Hercegovini, u današnjoj Hrvatskoj, šta je raspad, bombardovanje Kosova, odlaze na demonstracije, šta je da. Ova crkva, ova zajednica, liturgički i u svakom pogledu, čisto ljudski, je nama pružila i razlog za bitisanje uopšte i nekako tu ljubav koju smo mi osjećali i koju dan danas osjećamo jednostavno ispunjava našu porodicu. Tako da zaista nikakvih, kad kažete jeste svešenički krst, jeste težak, ne, ali kad shvatite da ga ne nosite sami, je mnogo lakši. Imamo mi svoj individualni krst, ali ne znam, ja mislim da Vadija moja, odnosno Milica, je vrlo srećna žena, porodica također.
Na kraju reci, kako ti se čini budućnost srpskog naroda, onako gledano na globalnom planu?
Na globalnom planu još te ne volim uopšte tu terminologiju. Ali ajde, ako se ne vratimo, ja nikakva antikvar nisam, ja ne smatram da moramo sada da se oblačimo u narodnu nošnju i da vaskrsavamo priče i mitologiju neku da razvijamo. Ma dovoljno istine u našoj istoriji, da ne moramo da se bavimo nekim izmišljenim pričama i lažima i da nadgrađujemo živote svetih Srba i što ja znam nekim neverovatnim, potpuno, da ne kažem ludim nekim pričama, jer je to bespredmetno činiti. Ako ne osvežimo naše znanje, ako ne crpimo neku inspiraciju, neko nadahnuće iz naše prošlosti, kao prvo, ali mnogo bitnije, ako se ne vratimo hrišćanstvu, pravoslavlju, autentičnom, ne nekom bajkovitom, ne nekakvom magičnom, polupaganskom, ne nekom, nekom kafansko-srpskom pravoslavlju, ni u kom slučaju, sve te varijante mori da otpadnu. Znači, ako se ne vratimo iskonskoj veri, mi ćemo da nestavimo.
Da, to je definitivna poruka. Oče Rade, mnogo ti hvala i Hristos se rodi.
Vajsno se rodi, hvala i vama.
Amen.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.